Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata fulbaanaa 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 17 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti nageenya buusuudhaa fi hawaasni addunyaa akka dhiibbaa godhu gaafatamuusaa waa'ee wal dhabdee hoggansa waraana bilisummaa Oromoo keessatti uumameera jedhame muddama Itoophiyaadhaa fi Somaalii gidduutti uumame furuudhaa fi akka yaalii ishee itti fuftu biyyi Tarkii irra deebitee ibsuu ishee akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudhaa gara jaallannee gammadaatti darbina.
United States'in dabalatee hawaasni addunyaa walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru furmaata karaa nagaa akka argatu gochuuf humnoota wal falmaa jiran irratti dhiibbaa akka taasisu kaawunsiliin nagaa ka bulchiinsa naannoo sanaa gaafatee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraatti walitti qabaa kaawunsilii nagaa ka ta'an obbo Yaahiyee Raadu Ballaxa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa marii gaggeessuu qophii ta'uusaa nu mirkaneessee jira. Akkasumas tokkummaa uummatanii mariif akka qophaa'an gochuuf hoogganoota faannoo waliin kaawunsiliin kun dubbataa akka jiru ibsan. Kaawunsiliin kun mootummaa fi faannoo gara mariitti fiduuf haala mijeessuuf itti gaafatamarra jiru itti fufuun dhaabbatoota idil-addunyaa wajjinis dubbataa akka jiru ibsaniiru. Embassy United States waliinis dhimma kanarratti kaawunsiliin kun marii gochuusaa akkasumas akka dhiibbaa taasisan gaafachuusaa ibsaniiru. Gama kaaniin humnootiin mootummaa fi dhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsoonni gaggeeffaman dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabsiisan yaaddessaa ta'ee itti fufuusaa kan ibse isa makoon walitti bu'iinsi kun mariin akka furamuuf roobii dheengaddaa gaafachuunsaa ni beekama. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundumtu haalduree tokko malee dhukaasa dhabuudhaan furmaata karaa nagaa barbaachuuf cichaan akka hojjetamuuf irra deebiin gaafatamuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Ambaasaaddar Maayik Hamar fulbaana 5 ibsatuu ta'uu oduuf kennaniin bulchiisa naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessa walitti bu'iinsoonni jiran karaa nagaa akka furaman gochuuf biyyi isaanii yaalii gochaa akka jirtu ibsanii turan jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Waliigaltee falmisiisaa Itoophiyaa fi Somaaliilaandii mallatteessan irraa kan ka'e wal dhabdee Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame furuudhaa fi carraaqqiisee akka itti fuftee jirtu biyyi Tarkii kamisa kaleessaa irra deebitee beeksiftee jirti. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Tarkiin duraanuu Ankaaraa keessatti marii marsaa lamaa kan keessumsiiste yoo ta'u bu'aa qabatamaan hin argamne. Marii marsaa sadaffaa immoo fulbaana 17 gaggeeffamuuf beellamame qophii dippiloomaatonni biyyoonni yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaaf taasisaniin kan ka'e yeroo biraatti darbe. Ministiriin dhimma alaa Tarkii Hakan Fidaan, ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee fi kan Somaaliyaa Ahmed Moolim Fiqii waliin mana warra Turkii Niyuyoorka keessa jirutti mari'ataniiru. Adeemsi Ankaaraa keessatti jalqabame itti fufee jira. Wal dhabdee jiru salphisuuf furmaata madaalawaa hojiirra ooluu danda'uu fi wal fayyadu argachuun hojjechuun murteessaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Tarkii Eksiyoof irratti maxxansan. Fiqiin walga'iin Fidaan waliin taasifame ijaaraa ta'uu dubbatan. Marii Ankaaraa caalaatti tarkaanfachiisuuf mala qoranneerra hoggansa kabajamaa Tarkii jalatti galma bu'aa hiika qabuu fi waaraa galmaan ga'uu qabnaa jechuudhaan maxxansanii jiran. Gama biraatiin Itiyoophiyaarra obbo Taayyee Hasqasillaasee kamisa kaleessaa Niyuyoorkeessatti ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti gargaartuu ministirii dhimma alaa dhimmoota Afrikaa kan ta'an Kaatiriin Moolii Pii waliin wal arganiiru. Obbo Taayyeen haala gaanfa Afrikaa irratti ibsa kennanii addatti immoo ejjennaan Itiyoophiyaa nagaaf nageenya itti fufiinsa qabu naannicha keessatti hojjechuuf qabdu irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsi ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa baase ni mul'isa. Somaaliyaa ilaalchisee ministeri kun Itiyoophiyaan shororkeessummaa ittisuuf tattaaffii itti fufiinsa qabu taasisuu ishee ibsanii qophiin imala ce'umsaa gamtaan Afrikaa Somaaliyaatti qabu kamiyyuu osoo hin murteeffamin dura of eeggannoo fi bal'inaan ilaalamuu akka qabu cimsanii dubbataniiru jechuudhaan ibsi kun dabalee hubachiiseera.
Israa'el guyyoottan dhufan keessatti Libaanos keessatti yaada dhukaasa dhaabuu irratti mari'achuu akka itti fuftu muummichi ministeera biyyattii Benjaamin Netanyahu jimaata har'aa ibsanii jiru.
Daran hammaachuun walitti bu'iinsa kanaa lammiilee nagaa kan gamlachuu kanneen gara biyyaatti deebi'uu fedhan qofa akka rakkisu Waashintan akeekkachiistee jirti. Ministiriin haajaa alaa Israa'el kamisa kaleessaa waamicha addunyaan garee Hizboollaa Iraaniin deeggaramu waliin dhukaase akka dhaabatuuf dhiyaate fudhatama dhabsiisuun haleellaa qilleensarraan gaggeessee Labanan keessatti namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeese. Waraanni naannoo sanatti akka babal'atu sodaa jirus hammeessee jira. Haleellaan Israa'el jimaata har'aa magaalaa daangaa Lebaanan Sheebaa keessatti gaggeessite daa'imman afur dabalatee miseensota maatii tokko 9 ajjeesu kantiibaan magaalattii Mohaammed Saab Rooytarsiif himaniiru. Haleellaa Israa'el Lebaanan keessatti guyyaa wixatarraa eegaltee gaggeessite lubbuu namoota 600 olii galaafachuu ministiriin fayyaa beeksiseera. Hizboollaan jimaata har'aa naannoo magaalaa Haayifaa kan gara kiiloomeetira 30 fagaattee argamtu Kiriyaat Ataataat magaalaa Taayibeeriyaas irrattis rookeeta dhukaasuu isaa ibseera. Kunis haleellaa Israa'el gandoota magaalotaa fi namoota nagaa irratti raawwatteef deebiidha jedheera. Humni ittisa qilleensaa kan Israa'el rookeeta Hizboollaan dhukaase hedduu miidhaa isaan geessisan daangessuu isaa ibseera. Waraanni Israa'el xayyaarota nammaleeyyii 4 naannoo Lebaanan irraa gara maadhee humna galaanaa Roosh Hankiraa daangaa Lebaanan qaxxaamuranis to'achuu isaa ibsee jira.
Hoogganaan Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaanii lola biyya isaanii keessatti adeemaa jiru xumuruudhaaf akka barbaadan ibsanii garuu ajajaan waraanaa isaaniin mormaa jiranu bakka humnaan qabatanii jiran keessaa waraana isaanii ittuu hin baasin taa'anii mari'achuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Abdul Fattah Al-Burhaanii walgahii yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti hirmaataa turanitti Niyuyoork keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Waraana dhaabuu akkasumas nagaaf tasgabbii deebisuuf fedhii guddaa qabna. Kunis haalduree tokko malee ta'uu qaba jedhan. Haa ta'u malee mariin akka eegaluuf haalduree hedduu ibsaniiru. Humni haamdiiti oba'e malee waliigaltee hojiirran oolchan. Kanaaf gonkumaa waliin hin teenyu jechuudhaan morkataa isaanii hoogganaa humna deeggarsa saffisaa Mohaammed Hamdaan Dagaaloo kan Hamdiis jedhamuun beekaman eeruudhaan dubbataniiru. Funqulcha mootummaa bara 2021 hordofuun mootummaa ce'umsaa Sudaan keessatti yeroo tokko michuu kan ta'an jeneraalonni lamaan aangoof dorgomtoota hamaa ta'aniiru. Eebila 15 bara 2023 magaalaa guddoo biyyattii Kaartuun keessatti humnoota isaanii gidduutti lolli dhohe. Ergasii booda guutummaa Sudaan keessatti babal'atee gocha ammeenyaa fi ajjeechaa bal'aa fideera. Waraanni Sudaan kamisa kaleessaa barii magaalaa Kaartuun keessatti haleellaa humna deeggarsa saffisaa irratti kan bane yoo ta'u erga waldhabdeen kun jalqabee tarkaanfii guddaa mul'ate ta'uu maddeen waraana Sudaan keessaa fi namoonni bakka sanatti argaman himanii jiru. Burhaaniin waa'ee lola haaraa humnoota isaaf kan RSF gidduutti kamisa darbe Kaartuum keessatti ka'e kagaafataman ta'us ibsa haaraan kennine. Kamisa kaleessaa Al-Burhaaniin falmii waggaa kan yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessaniiru. haasawa isaanii irra caalaasaa waa'ee wal waraansa biyya isaanii keessaa dubbachuuf itti fayyadaman. Morkataan isaanii Hamdiit immoo haasawa gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaaf qopheessan miidiyaa hawaasaa kan ofii eksii irratti maxxansanii jiru.
Ayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwatu amma immoo gara gabaasaalee biraatti ceenaa. Gabaasni itti aanus gara Sudaanitti nu geessa. Wal waraansa Sudaan keessa gara waggaa tokkoof walakkaatti siqee jiru kanaani biyyattii keessatti magaalonni gurguddoon hedduun barbadaa'aniiru. Qabeenyi hedduunis manca'ee jira. VON carraa magaala hundurumaan seenuudhaan jiraattota dubbisu argatee jira. Carraa kanaan gabaasaan VOA magaala hundurumaan seene Henry Wilkins gabaasa qopheesse. Nugusuu Taammiree akka ittaanutti sinii dhiyeessa.
Hundurumaan magaalaa Khartuumiin cinaatti jirtuu fi magaalaa uummanni hedduminaan keessa jiraatudha. Waraanaan durattis bakka sochiin daldalaa baay'ee hojjetutti ta'ee fi akka turtiitti jiraattonni. Kun bakka gabaa hundurumaan jiraattota naannoo Khartuumiin hawwatu isa guddicha ture. Bitooteessaa bara 2023 duratti. Gara ammaa itti jirutti bara 2024 ji'a fulbaanaatti dhufneenna ilaallu waraana baatii 18 keessatti magaalittiin waraana deemaa jiruun daaraa botoroo taateetti. Farees Mustaafaa jiraata magaalaa hundurumaan ture. Akka waraanni kun eegaleen baqate. Amma yeroo jalqabaatiif bakka gabaa kanatti deebi'e.
Kanaan dura bakka kana sababa namoonni baay'een turanii fi akka gara asiif achi keessa deemuun hin danda'amu ture. Suuqiin hundi banaa ture. Suuqiiwwan hundumtuu guutuu turan. Haadholii fi obboleewwan keenya asuma turan. Dhugaa dubbachuudhaa fi nuti Sudaanonni waraana kanaan baay'ee geeddaramneerra.
Amma waggaa tokkoof walakkaan booda waraanni Sudaan kun mo'annaa garee tokko malee akka itti fufetti jira. Yaadi maree nageenyaa akkasuma firii buuse hin jiru. Dhaabileen mirga namummaa fi mootummaan Ameerikaa garee Sudaan wal waraana jiran lamaaniin yakka waraanaa raawwataniiru jedhanii himatu. Laga Abbayyaa kanaan gamatti kutaan jiru RSF. Warra mootummaa mormaniin to'atamee jira. Bakki kun gaazexeessotaatiif banaa miti. Namoonni bakka sana miliquu danda'an haala jiru innaa ibsan gamisuun caalaatti waraana kanaan barbadaa'eeraa jedhu. Inumaa tokkummaa mootummootaa akka ibsutti kutaan RSF isa mootummaa mormuun qabatamee jiru beelli isa mudateera. Kun immoo yoo ta'e waggaa torba keessatti beelli addunyaa keessatti sababa waraanaan ennaa mudatu isa jalqabaa ta'aa jechaadha. Garuu dhimma kana dhugaasaa baasuudhaaf hayyamii waan hin jirree fi mirkaneessuun rakkisaadha.
Suuqiiwwan hundi waraana kanaan miidhamaniiru. Walitti dhukaasuun garee lammanii yommuu ayyaana waggaatii fi guyyaan lama afuu eegale. Uummanni biyyi nagaadha se'ee oomisha argachuudhaa fi asiifachi jechaa ture.
Waraanni Sudaan caamsaa bara 2023 wayitaa eegale mootummaan Sudaan gaazexeessitoonni sadarkaa addunyaa akka biyya hin seenne dhorkee ture. Garuu bulbaana kana VOA'n magaalaa hundurumaan seenuudhaaf hayyama argateera. Magaalaan kun ammaan kana humna waraanaa Sudaaniin to'atama. Dhukaasi bifa adda addaa magaalaa Khartuum kiiloomeetirii 4 irratti fagaattee jirtuu fi garee waraanaa paaraa miliitarii RSF durfamutti ennaa dhukaafamu ni dhagahama. Abbaan qabeenyaa suuqii qibaatii yookiin dibannaa gurguru kanaa kan ta'an namni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne yaada laataniin wayitaa waraanni sun eegalee abbootiin suuqii baay'een ayyaanaaf suuqiiwwan isaanii guuttatanii gabaa eeggachaa akka turan yaadatu.
Waaqayyo dhiifama isaa godhee fi uummanni abdii kutannaa keessaan ba'aa laata. Yoo rabbi jedhe guyyaa tokko qe'ee keenyatti deebine biyya keenya Sudaaniin deebisnee ijaarra. Waaqayyo jedhu.
Miidhamtoota kana keessaa kan ta'an Mustafaan waraanni kun dhaabbatee jireenyi uummata Sudaaniif akka bakka duraanitti deebi'u hawwu.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma darabeeni kan qophii keenya guyyaa jimaataa labata. Wallisa gaajoo Xilahuun Wallagga lixaa magaalaa Gimbeetti dhalatee hojii muuziqaa magaalaa Naqamteetti jalqabee dhiyeenyaas immoo magaalaa Finfinneetti akka hojjechaa jiru hima. Muuziqaa barreessuu irraa hanga wallisuu darbees ogummaa qindeessuu akka qabu kan dubbatu gojaan geelloo dabalatee muuziqaawwan afaan Oromoo toora muuziqaa addunyaa keessa waan hin seennee fi hanqina kana guutuudhaaf akka hojjechaa jiru sagalee Ameerikaatti himee jira. Galmoo Daawiti istuudiyoo gaajootti argamuudhaan haasofsiisee gabaasattaan qopheessee jira. Waliin ajaqasu.
Gajechuun ijoollummaatti kan maqaasa dhaloota caalaayyuu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kunatti manatti jechuudha. Safara keessa gajoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gaja'a maal jedhaniitu gajoo jedhani achumaan naa moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maafi. Malee maqaasa dhalootaatu isa maatiin naa moggaasanii tun taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha. Kuni gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilahuun weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kan isaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraa ansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu gajoon Naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha. Amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise carraa charchin nuu laatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo Naqamtee Rift Valley baradheen ture. Yeroo achi deemi keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira. Muuziqeenyaa baay'ee cimaadha. Sirba Leencoo Gammachuu isa Moqoxxaayee Faallee isaatu hojjete mucaan ammas hin jedhu kanatu Toomaas Baqqaleetu hojjete sirboota Yeechumchumme sirba Yoosef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse asumaan isallee waa'ee isaa sitti hima. Toomaas Baqqalee hojii wal barreega. Istiidiyoonni Naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalucha faarfannaa hojjeta. Isa biratti tuma muuziqaa baradhuun dinqisaa beektaa. Dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beekna. Durayyuu maatii himadha. Isa biraan dhufe egaa ergan Toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha asii Finfinnee.
Gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gula hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare. Sana boodas duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garisitti goruu hima. Amma istuudiyoo muuziqaa mataa isaa erga hundeeffate ganna jaha darbeera.
Wantan jireenya koo keessaa milkeeffadhe dheedhinatti tolu keessaa isa tokkodha. Istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirbootan irra sirbuuf illee utuu istiidiyoon harkaan jiru ta'e carraansa baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan hin jiru artist Zarii Wadaajoo lakkisaa nuudhii isaa kan jedhu sirba sanaan haa hojjete. Naan ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jedhu beektaa sirba sanaan haa hojjete. Sirba jaagama taddala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha. Inni kallattii gara sirbaatti jaagama taddala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboona sirba urgeessaa isheetu sirba fi kootu yaa maata bee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilahuun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba geelloo mata dureen isaa hambaa jedhu kan ganna darbeenni weellise gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjedhe kallattii maastiringiidhaan kan jiru iyyoo kaasaa wanta hojjete. Walaloon isaa sirboota aadaadha. Xinnooshee moodifaayi goone xinnooshee gara ofii keenyaatti deebisne ijoolleen na gargaaran jiru walaloo irratti.
Hamba goodarreeshee. Tulluu baambasii harreen hin qottu ijoollee Oromoo gadheen hin mootu leeqarraa hangamaa gaara baaseenaa dafeensiif dhufaa. Na eegi amma
ya hamba godare sai jare to kai sadar bani hamba irani fana wa manan ni baye mun je ci ga Allah amma makka sarbe sun kai sagale amma makka fudata margade makka ko daga ci sai sarba sanatu sarba sanan fana wa wa wetan ni baye nata to daga kun mu wanta ummata rargatu ni re wanta to ko ummata fu jette ummati de bisa ga fa kaste mo sita garse so akkati wanta sana calo jettu daf sika ka sabo
enyas video sirba lamma ta sa elajed kangello tagge fitu tangeira lejon derga google jon gello namma gusa sirba ga da fagenyan ilala mu kabuda jitu dubata
ugaru bachu da noni ada si awasa isa original sana kakkabane no garu ise gello sa sirri kum kum medde ummati akkasat daga tur iddo kan brati sa sirba mu e sa derga gese na fumal mal mal sa jedam sana na garre no sena masa dagenye sirbotu ma hafte jiru mu fasa banni sirba ramale original asasan kakkabane no yo ari qabatte sittin ibsachu dandeessa mira jalala sittin ibsachu dandeessa jalala jeron sinjedu yarala kanni shamarri fi gurba qofatun dane jalala biyalle jalala biye ke katte jalattu gelloni gello sana ke sejira ga kunun dum tisayu
gajonum album muzika ojita kajiru sinema gellotti debalata sirbota ada fi kan gudinale wor meyadusi albumi nisa egeras baaje de kun akof ke sa kabulleme muzika nuromo amala fi gulanta muzika dunya kessa kan sene waninta nefi adunya na ka muzika oromo walbarufi akka wujetus dubbate
afanicha kessa jechonni bayen jechonni olba ani jechonni googlinin benne bayetu jiru kanum tikenye jechonni addanati jimma kessa tidubbataman arsi kessa tikan dubbatam nejiramitir aswallagat kan dubbatam shawa kessa ukambora na kessa tikan dubbatam nejiran amma kana garagaru ma sakabu kana googlin tokko gochu sarakata sakana ga akka artiti akana ma wante tokko tinon tokko galte fitti ammana dandami generi addunya le sake sa tokko gochu barbada generi afanoromo generi musika afanoromo waqiyo munu gargara deyada
gaba sagale america galmu david tinfinera
kanu do fajirtan sagale america saganta fanuro moti amamo gara qoppe Kenya itse jimaatati darbina americana da dawannani shubisa party united states sababa filan nodani walqode aka walittifidu da kanima majiro dimma kanirati gabasa qoppaye tujube horata ka qabdi walina jagas
ganama bari guyao jiti garu kannen ichisan sababa gari ta ef ichisajiru namonni filannof sagale akka kennan jajjabesu iyafa tikenya dugumatti kannen yero jalqabaaf sagale kennan filattota dargaggota fi kannen sagale kennuf gammadota angaru sagale kennudaf sireke sabon itulfatu bani sagale akka kennan dadammaqsuda jedan qindesitonni gosa sporti yoga jedamu hojjechudan namonni akka dadammaqan taasisan samboda sagale muzika olguddisun dageessisan wolgain day breaker jedamu kun alkoholi rawalaba humna ganaman bari kadichisanida yero amma garu siyasa keessattirmaachudan purple tour qoppi jedam flannoge geesamuf baati lama gad hafe yero jiru kanatti addadduma republicanotaf demokratota giddu jiru walitti fiduratti fuulleffate kayunsa ummati parti isa kamarra yuhatau filannof akka galmauf sagaleken akka sumas lammiwan amerika demokrataf republikano tataan gammada garawirtu filanno akka deman dadammak sakopin kun halludima ka republikano ta difasami ka qab kan demokrata ta yotau qindesitonni gare kana hallu kana laman walittimakudan yomalletto hallu walmake kana inqabdu ta qama walgay kana miti jechudan namadadammaksu Demokrasi Kenya kan ratun dai kana namni kamiyu mirga filachu qaba namni hundinu enyu fiyu sagale haken baa'ee sana gochuuf humnaaf gammachuun akka itti dhaga'an mirkaneessuu barbaannaa jedhan. Hoogganaan sanatii kapaartii dimokiraatotaa Chuck Schumer garee shubbisu kanatti goruudhaan ergaa kana cimsanii jiran. Filadhaa jechuun illee dubbataniiru. Shubbistoota kana keessaa tokko guyyaan filannoo akkuma dhiyaataa dhufeen yaadda'uusaa amanee jira.
Baay'eetti hin gammadu jechuu kooti. Kanaaf dadammaquu fi gargaarsa maran barbaada.
Gareen kun fulbaana 12 Washington DC irraa ka'ee guutummaa biyyattii kutaalee yeroo filannoo falmisiisoo ta'an kan akka Pennsylvania, Michiganii fi Arizoonaa keessatti dadammaqinsa kennuuf jira. Shubbistoonni kun bakka shubbisaan uummata dadammaqsuuf deemanitti galmaanii sagalee kennuu danda'u. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni keenya itti fufee jira. Ammas nu wajjiniin tura. Ayyee dhiifama sin gaafannaa dogoggora teknikaa istuudiyoo keessa jirutu sirraa'aa jira. Ammas nu wajjiniin tura.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina. Torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee hordoftoota keenya jalqaba sagantaa keenya irratti waa'ee wal-dhabdee waraana bilisummaa Oromoo hoggansa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumame ilaalchisuudhaan gabaasa akkasinii dhiyeessinu ibsinee turre. Dhimma teekniikaatiin gabaasni kun yeroodhaan nuuf qaqqabuu hin dandeenye fuula miidiyaa hawaasaa keenyaa irratti isinii dhiyeessuudhaaf yaala kan sanarratti nu hordofuu hin dagatina. Qophii har'aaf qabnu kanumaan raawwannaa qophii keenya karaa yaada kennuudhaa fi VOA afaan oromoo.com jedhaatii nuuf erga karaa feesbuukii, tiwiitarii fi yookaan inistoogiraamii keenyarraa nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroduusariin keenyaa Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Andafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee guyyaa wixataatii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.